Midis dy këmbëve janë 7 metra, ndërsa lartësia harkun nga pasqyra e ujit po 7 metra. Gjerësia e trasesë e shtruar e tëra me gur e rasa është 2.8 metra. Harku i saj është gjysmë rrethor dhe është punuar me gur gëlqëror të latuar e të skuadruar dhe me qemer të dyfisht. Të dy anët e qemerëve janë përforcuar me ganxha hekuri. Ura e vashës nuk ka pasur këtë emër, quhej ura e skurës dhe u ndërtua si vepër bamirësie nga Haxhi Hajrullah Skura. Skura vinte nga lagja Mansaj e gurit të bardh, e gjithë kjo afërsisht 300 vite më parë. Më poshtë keni pozicionin gjeografik të urës së vashës që mund ta gjeni në Google Maps.